Գլուխ 40-րդ Մաս առաջին Գոնե բախտավորություն է, որ հարկադրված եմ նախազգուշական միջոցների դիմելու, որպեսզի, որքան հնարավոր է, ապահովեմ իմ սարսափելի հյուրի անվտանգությունը. Հենց որ արթնացա, այս միտքը համակեց ինձ, արժամապես ետ մղելով ինձ պաշարած խրովահույզ մյուս մտքերը. Իմ բնակարանում նրան աննկատ պահելու մասին խոսք լինել չէր կարող։ Միևնույն է, ոչ մի կերպ չէր հաջողվի, իսկ եթե փորձել արվեր այդ ուղությամբ, ապա միայն կարող էր կասկածներ հարուցել։ Ճիշտ է, վրիժարուն այլևս ինձ մոտ ծառայության մեջ չէր, բայց հիմա էլ ինձ սպասարկում էր դյուրաբորբոք մի պառավ, օգնական ունենալով քրցերի շնչավոր մի կապոցի, որին նա իր զարմուհին էր անվանում։ Իսկ սենյակներից մեկն ու մեկը փակ պահելը անպայման կգրգռեր նրանց հետաքրքրասիրությունը և կարող էր բամբասանքների տեղի տալ։ Նրանք երկուսն էլ տեսողությունից թույլ էին, որի բացատրությունը գտնում էի բանալու անցքից նայելու նրանց երկարամյա սովորության մեջ։ Երկուսն էլ միշտ հայտնվում էին այն ժամանակ, երբ իրանց կարիքը չէր զգացվում։ Ըստ էության, սա միակ կայունգիցն էր նրանց բնավորության մեջ, եթե չհաշվենք այն, որ սովոր էին և ձեռնակաշության մեջ։ Որպեսզի այս մարդիկ որևէ գաղտնիքի հոտը չառնեին, որոշեցի առավոտյան հայտնել նրանց, որ անսպասելիորեն հորեղբայրս է եկել գավառից։ Այս որոշումն ընդունեցի այն ժամանակ, երբ դեռ մթության մեջ խարխափելով փնտրտուքի մեջ էի, որպեսզի որևէ կերպ մոմը վառեմ։ Վերջի վերջո, ոչինչ չկարողանալով գտնել, ստիպված դուրս եկա մոտակա տնակը, որպեսի այդտեղից պահակին բերեմ իր լապտերով։ Եվ ահա, մութ սանդուղքով խարխափելով իջնելիս, մի ինչ-որ խոչընդոտի դեմ առա, և այդ ինչ-որը մի մարդ էր, որ կծկվել էր անկյունում։ Քանի որ այդ մարդը ոչ մի պատասխան չտվեց իմ այն հարցին, թե ինչ է անում այդտեղ, այլ ընդհակառակը, լռելիային մեկ դիք հաշվեց, ես վազեցի դեպի տնակը, շտապեցրի պահակին, որ շուտ գա, և ճանապարհին պատմեցի նրան միջադեպի մասին։ Քամին նախկին կատաղությամբ էր փչում, և մենք, վախենալով, որ կարող է հանգել լապտերի մոմը, այլևս չմտածեցինք սանդղավանդակի լապտերները վառելու մասին, բայց ներքևից մինչև վերև ստուգեցինք սանդուղքը և ոչ ոքի չգտանք։ Հանկարծ այն միտքը ծագեց իմ մեջ, որ այդ մարդը կարող է և իմ բնակարանը սողոսկած լինել, ուստի մոմս պահակի մոմից վառելով և նրան թողնելով դրան մոտ կանգնած, ես հանգամանորեն ստուգեցի բոլոր սենյակները, ներառյալ և այն, որտեղ քնել էր իմ սոսկալի հյուրը։ Ամեն ինչ խաղաղ էր, ամենայն վստահությամբ ոչ ոք չէր թափանցել իմ բնակարանը։ Սակայն տագնապի մատնեց ինձ այն միտքը, թե ինչու հատկապես հենց այս գիշեր դարանակալը պետք է թաքնված լիներ աստիճանների տակ, ուստի մի որևէ հուսադրիչ բացատրություն ստանալու ակնկալությամբ, դրան մոտ ես մի բաժակ խմիչք տվեցի պահակին ու հարցրի, թե նա դարպասից ներս չի թողել արդյոք որևէ ջենտլմենի, որ նա ակնհայտորեն դրսում ճաշողներից լիներ։ Իհարկե, ասաց նա, նույնիսկ երեքն էին և գիշերվա տարբեր ժամերին եկան։ Նրանցից մեկն ապրում է Fountain Court-ում, մյուս երկուսը Lane-ում, և ինքը տեսել է, որ նրանք իրենց տներն են գնացել։ Իսկ այն միակ ազնվորությունը, որ բնակարան էր վարձել իմ ապրած շենքում, արդեն մի շաբաթ է, որ գյուղ էր գնացել և հաստատապես չէր կարող գիշերով վերադարձած լինել, որովհետև աստիճաններով բարձրանալիս մենք տեսանք, որ նրա դռան վրա դեռ մնում էր կնիքը։
«Եղանակը, որ այս գիշեր այդքան վատ էր, սըր», ասաց պահակը, երբ բաժակը ինձ վերադարձրեց։ «Դրա համար շատ քիչ մարդ անցավ դարպասով, բացի այն երեք ջենթլմեններից, որոնց մասին արդեն հիշատակեցի, այլևս չեմ հիշում որևէ մեկին, որ անցած լինի մինչև ժամը 11-ը, երբ այդ ժամին մի ինչ-որ անծանոթ մարդ ձեզ հարցրեց»։
«Այո», մրմնջացի,
«հորեղբայրս էր, դուք նրան տեսաք, սըր»։
«Այո, դե իհարկե տեսա»։
«Եվ այն մարդուն, որ նրա հետ էր»։
«Նրա հետ մարդ»՝ իր հերթին հարցրի ես։
«Ինձ թվում է, որ նրա հետ նաև մի ուրիշ մարդ կար»՝ պատասխանեց պահակը։ «Երբ ձեր հորեղբայրը կանգնեց ու հետո եկավ այստեղ, այդ մարդն էլ կանգնեց ու հարցնելով, թե ինչպես կարելի է գալ ձեզ մոտ, ինքն էլ եկավ այստեղ»։
«Ինչ մարդ էր»։ Պահակը կարքին չէր նայել նրան, բայց այն մտքին էր, որ նա հասարակ մարդկանցից պետք է լիներ եւ մեծագույն հավանականությամբ ինչ որ հողագույն երանգով շոր եւ վրայից էլ թիկնոց էր հագել։ Պահակն առանձին մի նշանակություն չէր տվել նրան, եւ դա ինքնին հասկանալի էր, որովհետեւ նա ոչ մի պատճառ չուներ, որպեսի այնքան լուրջ ուշադրություն դարձներ նրա վրա, որքան ինձ էր հարկավոր։ Երբ մի կերպ ճանապարհեցի նրան, որովհետև ինձ համար նախընտրելի էր շուտափույթ ավարտել մեր խոսակցությունը, ես խիստ անհանգստությամբ սկսեցի մտածել այն երկու հանգամանքների մասին, որոնք միաժամանակ էին տեղի ունեցել։ Առանձին վերցրած դրանցից յուրաքանչյուրը կարելի էր հեշտությամբ բացատրել։ Շատ հնարավոր է, որ դրսում կամ տանը մի լավ կերած խմած որևէ անձնավորություն, առանց մոտենալու պահակի դարպասին, մոլորվելով հասներ իր աստիճաններին եւ այնտեղ փուլ գալով պարկեր քներ։ Հնարավոր է նաեւ, որ իմ անանուն այցելուն խնդրեր որևէ մեկին, որպեսզի սա իրեն ցույց տար իմ տան ճամփան։ Բայց այդ երկու հանգամանքներն իրենց միասնության մեջ չափազանց տհաճ էին ինձ համար, հատկապես այս մի քանի ժամվա ընթացքում իմ ունեցած ապրումներից հետո, երբ արդեն հակամետ էի ամեն ինչի անվստահությամբ եւ ահուդողով նայելու։ Վառեցի կրակը, որն առավոտվա այդ ժամին վառվեց սառն ու գունատ արկայծումներով, եւ ննջեցի։ Ինձ թվաց, որ արդեն մի ամբողջ գիշեր նստել եմ այդտեղ, երբ ժամը 6-ը խփեց։ Իմանալով, որ դեռ լրիվ 1.5 ժամ կա մինչև լուսաբացը, ես նորից ննջեցի եւ սկզբում անընդհատ արթնանում էի մերթ ձանձրալի ու անիմաստ խոսակցություններ լսելուց, մերթ որոտից, որ քամիներ բերում ծխնելույզի մեջ։ Իսկ հետո արդեն խոր քնեցի այնքան, որ այգաբացի շողերից ցնցվելով արթնացա։ Այս ամբողջ ժամանակվա ընթացքում չէի կարողացել խորհել իմ վիճակի մասին, եւ հիմա էլ ըստ էության չէի կարողանում ոչինչ մտածել։ Դիմադրողականության ոչ մի ուժ չէր մնացել մեջս։ Սարսափելի ինկճվել ու հուսալքվել էի, բայց այդ ամեն ինչ որ խառնափնթոր ձևով կուտակվել էր ուղեղիս մեջ։ Ինձ համար ավելի դյուրին էր փիղ ստեղծելը, քան գալիքի վերաբերյալ որևէ ծրագիր կազմելը։ Երբ բացեցի վարակույրները եւ դրսում տեսա անձրևոտ ու հողմագալար առավոտը, ամեն ինչի վրա սփռված իր կապարագույն երանգով, երբ մտամոլոր ետ ու առաջ քայլեցի սենյակներում, երբ սրսրթալով նորից նստեցի կրակի առաջ, սպասելով սպասուհու հայտնվելուն, ես զգում էի, թե ինչ ողորմելի վիճակում եմ։ Բայց հազիվ կարողանայի ասել, թե ինչու, կամ թե երբանից եմ այդ վիճակի մեջ, կամ շաբաթվա որ օրն եմ այդ պարզել ինձ համար, կամ նույնիսկ ով եմ, վերջի վերջո, ես ինքս։ Վերջապես պարավն եկավ, նրա հետ եւ իր զարմուհին, որն այնքան էր փաթաթված, որ հեշտ չէր որոշել, թե որտեղ է գլուխը եւ որտեղ նրա փոշոտ ավելը։ Պարավն ու իր զարմուհին խիստ զարմացան, երբ ինձ գրակի առաջ նստած տեսան։ Հայտնեցի նրանց, որ գիշերով հորեղ պայրս է եկել, որ նա քնած է դեռ, եւ թե համապատասխանաբար ինչպիսի լրացուցիչ պատրաստություններ պետք է տեսնել նախաճաշի համար։ Այնուհետև, քանի դեռ նրանք կահկարասին էին քաշքշում ու փոշի էին հանում, ես, կարծես երազիս մեջ, կամ կես քուն կես արթուն լվացվեցի ու հակնվեցի, ու մեկ էլ այն տեսա, որ նորից նստել եմ գրակի առաջ։ Եվ սպասում եմ նրան, որպեսի դուրս գա նախաճաշելու։ Շուտով դուրը բացվեց եւ նա ներս եկավ։ Չկարողացա ինքս ինձ տրամադրել, որպեսի հանդուրժեմ նրա տեսքը։ Ինձ թվում էր, որ ցերեկվա լույսի տակ նա առավել եւս անտանելի է։ Նույնիսկ չգիտեմ, ասացի ես կիսաձայն, երբ նա նստեց կրակի առաջ, թե ինչ անունով ձեզ կոչեմ։ Ես հայտարարեցի, որ դուք իմ հորեղբայրն եք։ Ճիշտ ես վարվել տղաս, հենց հորեղբայրել ինձ անվանիր։ Նավի վրա հավանաբար մի որևէ անուն հորինած կլինեք ձեզ համար։ Այո, տղաս, ես Փրովիս ազգանունը վերցրի։ Եվ մտադիրեք պահպանել այդ ազգանունը։ Ինչու՞ չէ, տղաս, դա էլ լավ է ամեն մի ազգանվան պես, միչև մի ուրիշ ազգանվան դուր գալը։ Իսկ ինչպես է ձեր իսկական ազգանունը, հարցրի շշուկով։ Մեգվիչ, պատասխանեց նա նույն կերպ, անվանակոչությամբ Աբել։ Ինչ էիք ուզում դառնալ կյանքում։
կալանավոր տղաս։
Բացարձակ լրջությամբ պատասխանեց նա եւ այդ բառն օգտագործեց այնպես, ասես թե դա մի որևէ մասնագիտություն էր նշանակում։ Երեք գիշեր, երբ դուք Temple մտաք, ասացի ես ու զարմանքից կանգ առա, չհավատալով, թե միթե դա իսկապես անցյալ գիշեր էր, երբ ինձ թվում էր, որ շատ ու շատ վաղուց էր։
Այո, տղաս, հետո,
երբ դուք դարպասով ներս մտաք եւ հարցրիք պահակին, թե ինչպես կարելի է այստեղ գալ, ձեզ հետ կար նաև մեկ ուրիշը։
Ինձ հետ։ Ոչ, տղաս։
Իսկ մեկն ու մեկը կար մոտերքում։
Առանձնապես ուշադրություն չեմ դարձրել,
ասաց նա մտախո,
որովհետև շուրջս ամեն ինչ անծանոթ էր ինձ համար, բայց կարծես թե իսկապես ինչ-որ մեկը կար եւ նա էլ իմ ետևից ներս մտավ։
Ձեզ ճանաչում են Լոնդոնում։
Հուսով եմ, որ ոչ,
ասաց նա ցուցամատով այնպես խփելով վզին, որ տակությունը տվեց վրաս եւ տահաճություն զգացի։ Իսկ մի ժամանակ հայտնի եք եղել Լոնդոնում։
Ոչ այնքան, տղաս, ես ավելի շատ գավառներում եմ եղել։
Իսկ ձեզ Լոնդոնում դատեցին։
Որերորդ անգամ,
հարցրեց նա շեշտակի նայելով ինձ։ Վերջին անգամ, նա գլխով արեց։
Այդտեղ էր, որ ծանոթացա միստր Ջեգերսի հետ։ Ջեգերսը իմ դատապաշտ պանն էր։
Արդեն լեզվից ծայրին էր, որ հարցնեի, թե ինչի համար է դատվել, երբ նա սեղանի վրայից վերցրեց դանակը, շողացնելով թափ տվեց օդում, ասելով.
Եվ ինչ որ արել էի, դրա համար արդեն հատուցել ու վճարել եմ։
Եվ հարցակվեց նախաճաշի վրա։ Այնպիսի անհագությամբ էր ուտում, որ տհաճ էր նույնիսկ դիտելը, եւ ընդհանրապես նրա ուտելու շարժումները անճոռնի էին, աղմկալից ու որկրամոլին հատուկ։ Այն ժամանակից ի վեր, որ տեսել էի նրան ճահիճներում ուտելիս, նա կորցրել էր իր մի քանի ատամները, եւ հիմա այնպես էր ուտելիքը շուրումուր տալիս բերանի մեջ եւ գլուխը կողքի թեքում, որպեսի հարմարեցնի ժանիկներով կծելու, որ սարսափելիորեն նմանվում էր սոված ծեր շան։ Թեկուզ ախորժակ էլ ունենայի, նա կփախցներ։ Եվ ես նստել էի լուր, մռայլորեն սփրոցին նայելով եւ անհաղթահարելի խորշանք զգալով նրա հանդեպ։
Ահա որ խժռող եմ, տղաս,
ասաց նա որպես քաղաքավարի մի արդարացում, երբ ճաշի վերջն արդեն տվել էր։
Եվ միշտ էլ այդպիսին եմ եղել։ Եթե բնավորությամբ ավելի քիչ խժռող լինեի, գուցե ավելի քիչ էլ փորձանքներ գային գլխիս։ Համ էլ ես անպայման պետք է ծխեմ։ Երբ այնտեղ աշխարհի մյուս ծայրին ինձ սկզբում ոչ խարապահ նշանակեցին, հավատացած եմ, որ ձանձրույթից խելագարված ես էլ մի ոչ խար կդառնայի, եթե ծխելս չլիներ։
Այդ խոսքի հետ նա վեր կացավ սեղանից եւ ձեռքը մցնելով հաստ բաճկոնի գրպանը, սև գույնի կարճ մի ծխամորճ հանեց եւ մի բուրմ մուկ գույնի ծխախոտ, որ հայտնի է նեգրի գլուխանունով։ Լցնելով ծխամորճը, նա ծխախոտի մնացորդը նորից գրպանը դրեց, կարծես այն պահարան լիներ։ Հետո ունելիով հրաշեք մի ածուխ վերցրեց կրակից, ծխամորճը կպցրեց եւ կարպետի վրա կանգնած, կրնակով կրակին շրջվելով, իր սիրած ձևով դարձյալ առաջ մեկնեց երկու ձեռքերն ու բռնեց ձեռքերս։
Ահա,
ասաց նա ծխամորճը փստացնելով եւ ձեռքերս շարունակելով բռնել։
Ահա այն ջենթլմենը, որ ես եմ պատրաստել։ Իսկական բարձր որակի ջենթլմեն։ Ինչ հաճելի է ինձ համար քեզ նայելը, Փիփ։ Ուրիշ ոչինչ չէի ուզենա, միայն կանգնել ու նայել քեզ, տղաս։
Առաջինիսկ հնարավոր պահին ես ձեռքերս ազատեցի եւ զգացի, որ արդեն կամաց-կամաց սկսում եմ ըմբռնել իմ վիճակն ամբողջ իր իսկությամբ։ Ուշադրություն դարձնելով նրա խրպոտ ձայնին, նայելով նրա կնճռապատ, միայն կողքերին սպիտակախառն մազեր ունեցող ճաղատ գլխին, ես սկսեցի լիովին գիտակցել, թե ում եմ շղթայված, եւ այն էլ ինչպիսի ծանր շղթաներով։